Бишкекте түшкү саат 1 ободо азаттык. Бүгүн 3 июль күнгө шейшемби, азаттык түшкү жарым сааттык берүүсүн баштайт. Микрофондо мен Тимур Токтоналиев, кутмандуу күнүңүздөр менен. Жарым саатта сөз болчу темаларга кыскача токтоло кетели. Бүгүн Ысык Көлдүн Жетөөгүз районуна айылдын тургундары өзүн билемдик кылышты. Бишкекте Улуттук гвардиянын кызматкери имаратынын жанында турган жөн адамдарга кол салган. Нарын облусунда Баткент коогасынын катышуучулары камкордуктан өксөп калышты. Анан тышкары Өмүрбек Бабановдун Казакстанга барган сапары тууралуу азаттыктын суроолоруна түз байланышты анын басма сөз катчысы Султан Каназаров жооп берет. Ушул жана башка баяндарды, маектерди сиздер бир аздан соң угасыздар. Биздин толкундан четтебеңиздер. Азыр кеп кезеги кесиптешим Рахат Кеңешовда, ал соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк кабарлар топтому менен тааныштырат. Рахат, сөз сизде.
Рахмат. Интерпол кылмышка шектүү деп издеп жаткан адам Кыргызстанда кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка ички иштер министрлигинен кабарлашты. Ал адам Кыргызстанда жасалма паспорт менен 1972 жылы туулган Егор Грин деген ат менен жүргөн. Бирок өз аты Ян Чикарюэли Орусиянын жараны экени, 1974 жылы Түндүк Осетиянын Беслан шаарында туулганы, буга чейин Германия жана Орусияда бир нече жолу соттолгон адам экени аныкталды. Оор кылмыш жасаган үчүн жоопко тартылуудан качып, 6 жылдан бери Кыргызстанда жашынып жүргөн. Учурда ал милициянын убактылуу кармоочу жайында камакта. Ал эми Жалал Абад облусунун Токтогул районунда орусиялык турист издеп жатышат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынын башчысы Абдышар Бекеловдун азаттыкка айтымында 28 июнда Токтогул суу сактагычына орусиялык жарандар дем алганы келген. 1983 жылы туулган Виталий Якуптец дайынсыз жоголгону тууралуу бирге жүргөн шериги Артем Рябченко жергиликтүү милицияга 30 июнда кабарлап кайрылган. Бүгүн таңга жуук Кетмен Төбө айыл аймагынын Ак Тектир айылына Токтогул шаарчасындагы куткаруу кызматынан 7 куткаруучу жана Токтогул районунун акиминин орун басары чыгып кетишти. Жалал Абад облусунда 11 мектептин курулушу токтоп турат. Бул тууралуу Азаттыкка мугалимдердин билимин өркүндөтүүчү облустук усулдук борбордун жетекчиси Акылбек Токтосунов билдирди. Курулуштун токтогонуна каржынын жоктугу себеп болууда. Бул мектептер мындан 6-10 жыл мурда салына баштаган, 70-80% иштери бүтүп калган. Курулушту аяктоо быйылкы жылдын планына дагы кирген эмес. Токтосуновдун айтымында мындан тышкары облус боюнча азыр 28 мектеп кыйрап калчу абалда. Кыргызстандык жаш футболчу 10 жаштагы Ербол Атабаев атактуу Барселона футбол академиясына өттү. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте маалымат жыйынында Кыргызстандын Испаниядагы ардактуу консулу Таалайбек Бапанов билдирди. Испаниялык академияга өтүү үчүн сынакка Европа өлкөлөрүнөн, Россия, Орусиядан жүздөгөн өспүрүм катышып, аягында эң мыкты делген 15 бала тандалып алынган. Алардын арасында Ербол Атабаев да бар. Испанияда Ербол 3 жыл окуп, футбол сырларын үйрөнөт. Өзүнүн айтымында футбол менен ал 5 жашынан бери машыгып келет. Таласта жаңы түзүлгөн Талас футбол клубунда болсо нигериялык 3 ирандык 1 легионер футболчу ойноодо. Алардын бири нигериялык Жами Адис Адишинаны жергиликтүүлөр Азиз деп атап алышкан. Азиз Кыргызстанда футбол жакшы өнүгө электигин, ошол себептүү чет элдиктер жардамга келип жатканын белгиледи. Талас футбол клубунун жетекчиси Замир Молдохматовдун айтымында жергиликтүү футболчулар чет элдик оюнчулардын ойноо техникасын үйрөнүүдө. Арменияда аскер дарыгерин жерге берүүгө жүздөгөн киши келди. Жогору жак менен табакташ деп шектелген бизнесмендин кол алдындагы кишилер токмоктоп өлтүргөнү кабарланган дарыгерди акыркы жолго узатууга кечээ Ереванда жүздөгөн киши катышты. Вахе Аветяндын табытын көтөргөндөрдүн артынан армиянын улуу генералдары, оппозиция лидерлери жана жарандык активисттер өтүштү. Коомдук ишмерлер 17 июнда Аветян менен кошо дагы эки армия дарыгеринин таасирлүү ишкер Рубен Харапетянга тиешелүү болгон ресторанда сабалыш айыпташкан. Анын аралыгында активисттер Харапетян менен катар башка бизнесмендердин жазыксыз кала беришине нааразылык билдиришти. 2 июлда жүздөгөн активисттер Аветяндын сөөгү коюлган Ереван көрүстөнүнөн чыгып, баш прокурордун кеңсесине жүрүш жасашты. Шарапова Уимблдондон чыгып калды. Атактуу теннисчи жана Уимблдондун 2004 жылдагы чемпиону Мария Шарапова дүйнөдө 15 орунда турган Сабин Лисицкиден утулуп, быйылкы Уимблдон мелдешинен чыгып калды. 2 июлдагы беттешүүдө Лисицкий Шарапованы 6-4, 6-3 эсебинде утуп алды. Мындан бир ай мурда эле Шарапова Париждеги Гранд Слэмде дүйнөдөгү эң мыкты оюнчу макамын кайтарып алган эле. Орусиялык теннисчинин ордунда эми аялдар арасында ким биринчи болору келерки аптада аныкталат. Мына ушундай жаңылыктар бар. Азыркы саатка карата, Тимур.
Рахмат, соңғы қабарларды кесіптешім Рахат Кеңешова сұныштады. Ұшыл жана башқа жаңылықтар менен сіздер біздің сайтымызда да танышып аласыздар. Дарегес азаттық чекет кейджи жана уюлдық телефондар үчін азаттық чекет моби. Эми азыр акча курсу қандай болып жатат? Маалымат бере кетели. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 47 сом 30 тыйын, евро 59 сом 82 тыйын, орус рублі 1 сом 45 тыйын, казак теңгеси 31 тыйын, ал эми 10 өзбек суму болсо 25 тыйынга барабар. Биз болсо берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстандын өкмөт башчысы Өмүрбек Бабанов 1-чи жана 2-чи июлда расмий сапары менен Казакстанда жүрдү. Ал жакта жолугушууларды жүргүзүп, бир нече маселелерди талкуулап келсе керек. Биздин суроолорубузга жооп бериш үчүн Азаттык өкмөттүн маалымат саясатынын бөлүмүнүн башчысы Султан Каназаров менен байланышкан эле. Ал азыр биз менен түз байланышта. Султан мырза, саламатсыңарбы?
Саламатсызбы?
2 күндүн ичинде Өмүрбек Бабанов кимдер менен жолугушуп жана эмнелерди талкуулады?
Өмүрбек Бабанов 2 күндүк расмий иш сапары менен Астанага барып келди. Бул 1-2 июль күндөрү. Астанада бир нече иш чаралар болду. Эң башкысы бул кыргыз-казак мамлекеттер аралык кеңешинин 3-чү отуруму. Ошол бардык эки өлкөнүн ортосундагы экономикалык, социалдык, маданий гуманитардык жана башка бардык транспорттук чек ара маселелердин бардыгы ошол өкмөт аралык кеңештин отурумуна алып чыгылган. Ошол жерден маселелердин бардыгы талкууланып, ошол отурумдун жыйынтыгы боюнча протоколдук чечимге эки өкмөт башчылары кол койду. Бул Карим Масимов менен Өмүрбек Бабанов. Андан сырткары Бабанов казак премьер министри Карим Масимов менен эки тараптуу жолугушуулар өткөрүп, бир топ маселелерди талкуулап чечүү жолдоруна жетишишти. Андан сырткары эки өлкөнүн өкмөттөрүнүн футбол боюнча курама командалары беттешүү өткөрүп, беттешүү 2-2 эсеби менен бүттү.
Бул сапар
негизги жыйынтыктар, негизги иш чаралар мына ушулар. Эгер суроолор болсо, жооп берейин.
Бул сапар учурунда энергетикалык бир топ маанилүү маселелер каралганы айтылып жатат да. Атап айтсак, Кемин Алматы жогорку чыңалуудагы линиясын куруу, мындан тышкары Казакстандан Кыргызстанга мунай куруун салуу боюнча сүйлөшүүлөр. Булар канчалык реалдуу ишке аша турган долбоорлор?
Бул реалдуу долбоорлор, эң башкысы жана мындай бир жакын арада келе тургандыгы, бул азырынча жайкы мезгилде Кыргызстан Казакстанга 1 миллиард киловатт саат электр энергиясын экспорттойт. Андан ошондон кошого кошумча дагы 1 миллиард киловатт саат электр энергиясын экспорттоо келишилди. Бул жайкы мезгилдеги Кыргызстан Токтогул гидроэлектростанциясындагы суунун көптүгүнөн кошумча чыгарылган электр энергияны 2.8 цент өлчөмүндө экспорттоо келишилди. Андан сырткары Кемин Алмата жогорку чыңалуудагы электр линиясын куруу талкууланды. Андан сырткары Кыргызстандын менен Казакстандын ортосундагы соода саттык өлчөмүн 700 миллион доллардан 1 миллиард долларга чейин жакын каралыкта чыгаруу маселеси талкууланды.
Ушул тапта Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда бир топ чек ара жана бажы бекеттери жабылып турганы маалым да. Мындан бир ай мурда казак тарап ак тилек бекетин ачып, бирок кийин аны кайра бир тараптуу жаап койгону белгилүү болду. Ак жол бекетинен ары бери өтүү да тозоктун ишин айланганы жашыруун эмес. Ушул маселелер талкууландыбы?
Деги эле казак чек ара маселелери талкууланды. Чек ара боюнча канчалык көп өткөрүүчү пункттар ачылса, ошончолук мисалы ак жол өткөрүү бекетине нагрузка азаймак. Ошондуктан кичи капка жана каркыра өтмөктөрү боюнча дагы келишимдер, сүйлөшүүлөр болду. 20 августка чейин каркыраны толук ишке киргизүү өтмөгүн жана кичи капканы дагы жеңилдетилген формада өткөрүү келишилди. Айтор 23 августта казак президенти Нурсултан Назарбаевдин Кыргызстанга сапарына чейин ушул бардык маселелердин бардыгын чечүү боюнча тийиштүү бөлүмдөргө тапшырмалар берилди.
Негизи эле ошол чек аралардачы ушу казак тарабынан көп кыйынчылыктар болот да. Анан деги эле казак тараптын бул мамилесин кыргыз өкмөтү кандай кабылдап жатат?
Тимур, мен уксаңыз, мен сизге айтып берет элем, масыл кылмат каражаттары ушундай эки тараптуу мамлекеттер арасындагы маселелер болгондо
өзүнүн атынан казак тараптан болот же кыргыз тараптан болот деген баа берүүлөрдөн алысыраак болсок деп айтып кетет элем.
Анан өткөн жылы эле 100 миллион доллар капиталы менен кыргыз казак биргелешкен фонду түзүлүп, анда бир топ улуттук долбоорлор ишке ашары турганы белгиленген эле. Бирок азырга чейин
казак кыргыз инвестициялык 100 миллион доллардагы капитализацияланган казак кыргыз инвестициялык фондун түзүү жана аны тез арада ишке кирүү маселеси дагы Самрук казына корунун жетекчилиги менен болгон жолугушууда талкууланды. Анын жыйынтыгында жакынкы убакытта жок дегенде ошол инвестициялык фонддун бара бара этап этабы менен капитализациялоо маселеси талкууланып, жакынкы учурда 3-4 улуттук долбоорду каржылоо маселеси талкууланды.
Бирок буга чейин деген эч кандай долбоорлор ишке ашырыла элек да, э?
Жок, азырынча долбоордун Бишкектеги өкүлчүлүгү ачылган. Азырынча ошол өкүлчүлүккө кызыктуу болгон кыргызстандык бизнес долбоорлор кароого талкууланды, кароого берилген. Жакынкы убакытта ошол жок дегенде алдыңкы 2-3 долбоорду каржылоо маселеси талкууланды да мына бүгүнкү өткөнкү болгон сапарда.
Анан негизи эле ошол бул келишим мындай символикалдуу эмеспи? Негизи эле реалдуубу?
Кайсы келишим?
Ушул жанакы 100 миллион доллар капитал менен кыргыз казак биргелешкен фонду.
Сиз өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Эгер өкмөт башчылары отуруп ушундай деңгээлде талкууласа, бул кандай реалдуу эмес нерсени талкуулоо кыйын болуш керек расмий сапар учурунда.
Түшүнүктүү, чоң сизге рахмат. Кыргызстандын өкмөт башчысы Өмүрбек Бабанов Казакстанга 2 күндүк расмий сапары менен барып келген тууралуу суроолорго өкмөттүн маалымат саясатынын бөлүмүнүн башчысы Султан Каназаров жооп берди. Бул тууралуу кененирээк биздин кечки чыгарылышыбызда радио баянды уксаңыздар болот. Ысык Көл облусунун Жетөгүз районуна караштуу Желедово айылында тургундар бир үй бүлөнүн үйүн, дүкөнүн жана жер тилкесин айылдын эсебине өткөрүп, ал эми кожоюндарын кубалоону чогулушта чечиптер. Бул окуянын чогуу жайын Азаттыктын Ысык Көлдөгү кабарчысы Мария Колесникова иликтеп жатат. Берүүбүздүн башталарынын астында ал менен байланышып, акыркы маалыматты билдик элек.
Бул ошо өткөн дем алыш күнү болгон окуя экен. Бул боюнча ошо барып жергиликтүү тургундар менен да жолугуп келдим. Ички иштер башкармалыгы менен дагы кезигип келдим ошо райондук.
Себеби эмнеде экен? Эмне үчүн кетип салыптыр тиги үй бүлөнү?
Бул үй бүлөнүн кетиришинин себеби ушул жергиликтүү тургундар менен да байланышканымда, ушул ички иштер органдары менен да сүйлөшкөнүмдө бул бир нече жылдан бери ошо тургундарды коркутуп, үркүтүп, ошо өзүндө өз жеринде иштетип, ошо акчаларын төлөбөй ар кандай себептер менен ошо аларды коркуткан экен. Бул киши буга чейин ушу милиция кызматында эмгектенген экен, ГАИ жагында деп айтып атышат. Бирок азыр ал киши менен да байланышканымда ошо туура маалымат алабыз да андан.
Анан деген жергиликтүү бийлик деген кийлишиптирби ушул маселегечи? Алар кандай иш чараларды көрүптүр?
Буга чейин дагы ушу жергиликтүү ушу айыл өкмөтү тарабынан жана райондук аким тарабынан ушу чогулуш болуп, жыйын болуп ушу сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн экен. Ушу айыл жергиликтүү айыл тургундарынан жана райондук администрациядан атайы комиссия түзүлүп, бул иш боюнча иштеп жаткан учурда ошо коррупцияга бөгөт деген программанын журналисти келип, анан ушул маселе боюнча кандайдыр бир сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, анан ушундай провокацияга алдырбайды деген райондук аким билдирип атат жана ички иштер органдары билдирип атат.
Демек азыр деген ушул маселени чечиш үчүн иш чаралар көрүлүп жаткан турбайбы?
Азыркы тапта ушу кайрадан комиссия 15ге жакын комиссия түзүлүп, ошо жергиликтүү органдардан жана райондук администрациядан түзүлүп, ошентип иштерди азыр карап атабыз деп билдиришти.
Бул окуя тууралуу кененирээк биздин кечки берүүлөрүбүздө угаласыздар. Мыйзамдуулук маселесинен коопсуздук темасына өтсөк, Бишкекте Улуттук гвардиянын кызматкери өзүнүн шериктери менен мас абалында гвардиянын имаратынын жанында жөн жай адамдарга кол салган. Бул тууралуу Эркиндик добушу укук коргоо уюмунун өкүлдөрү билдиришти. Маалыматка ылайык, 1-июль түнү болгон чатактан 3 адам жабыркап, бирөө оор абалда ооруканада дарыланууда. Ал эми Улуттук гвардиянын жетекчилиги мындай окуя орун алганын тастыктады. Гвардиянын колбашчысы Мирбек Имаевдин айтымында аскер кызматкеринин күнөөсү далилденсе кызматтан бошотулуп, иши аскер прокуратурасына өткөрүлөт. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Эркиндүгүнү укук коргоо уюмунун өкүлү Асель Орозбаеванын айтымында, окуя 30 июндан 1 июлга караган түнү Бишкектеги Улуттук гвардиянын баш кыймаратынын жанында болгон. Ошол түнү өткөн 7 асман аттуу рок фестивалдан чыгып, өз үйүнө келе жаткан 3 жигит жана 2 кызга чоң жолдун боюндагы дүкөндөн чыгып келе жаткан мас абалындагы 3 жигитти ишкен. Сөз менен башталган кайым айтыш күчөп, кандайча мушташка айланганын андан жабырлангандардын бири Назгүл Жумаева мындайча айтып берди.
Глядя на нас,
алар бизди карап эле ооз калгыс сөздөрдү айтып, орустар, силер эмне үчүн бул жакка кирип бара жатасыңар деп сөгүнө башташты. Чындыгында баарыбыз эле кыргыздар болчубуз. Анан биз менен кетип бара жаткан жолдошубуз аларга барып, тынчтандырууга аракет жасай баштады эле. Алардын бири капкасынан өтө катуу уруп жиберди. Анан экинчи жигит барып, ажыратууга аракет кылды эле, ага да кол көтөрүп жыга чабышты. Ал жерге ээсин жоготуп жыгылган соң буттары менен башка тепкилеп киришти. Атүгүл кыз болгонума карабай мени да бетке бир сокту. Анан биз милиция чакырдык. Алар келип урган балдарды коюп беришти. Ал балдар Улуттук гвардиянын имаратына кирип кеткенин көрүп калдык.
Они зашли на территорию Национальной гвардии.
Жумаеванын айтымында ур токмого туш болгон. 3 жигит учурда ар кандай деңгээлдеги жараттарды алып дарыланып жатышат. Алардын арасынан эң көп запкы көргөн Канат Абыкеев аттуу жигиттин жаак сөөктөрү талкаланып, мээси чайкалып, оор абалда ооруканада. Канаттын атасы Шакрет Абыкеевдин азаттыкка билдиришинче, Улуттук гвардиянын кызматкерлери күнөөлүүнү жазалоонун ордуна окуянын жигин билдирип басуу аракетин көрүп жатышат.
Башын тээп эчтекесин алып, көзүнөн эчтеке калтырбай өлтүрүп сабап кетишпи? Эмне кылабыз эми? Бандиттер, настоящий бандиттер, башка менен сөз айта албайм. Анан кийин жана начальник келип мени сурап атпай, эмне кылат, байке кечирип коюңуз, СМИга бербеңиз, тияка бербеңиз, айтпаңыз, биз эмне болобуз? Ай, силер ойлоп атасыңарго, менин баламды мына 30 жашка чыкканча тиги өпкөлөп 3 высшее образование берип, анан силер келип алып туруп өлтүрүп кеткенде, аны көрүп мени өлтүргүлө деп.
Улуттук гвардиянын жетекчилери алардын кызматкеринин катышуусу менен мындай окуянын орун алганын таанышпайт. Бирок жабырлануучулардын жетекчилер окуяны бас-бас кылууга аракет кылды деген дооматын четке кагып, тескерисинче күнөөлүүлөрдү таап, жазалоого аракет көрүп жатканын бул аскер бөлүктүн башкы кол башчысы Мирбек Имаев мындайча айтып берди.
Сейчас Национальная гвардия проводится.
Учурда Улуттук гвардия бул боюнча кызматтык териштирүүсүн баштады. Бул териштирүү жыйынтыгына ылайык күнөөлүүлөр жазаланып, ал эми иш аскер прокуратурасына өткөрүлүп берилмекчи. Териштирүүнүн алдын ала жыйынтыктары боюнча мушташка катышты делген 3 адамдын экөөсү бизге тиешеси жок адамдар экен. Ал эми бири келишимдин негизинде кызмат өтөгөн кенже сержант Баатырбек уулу Руслан экен. Тергөөнүн жыйынтыгында бул окуяга катышы барлар кызматынан бошотулат.
Он все равно будет уволен со средов национальной гвардии.
Имаевдин маалыматында чатакка катышты деген Баатырбек уулу Руслан Улуттук гвардияга апрель айынын соңунда эле кызматка кирген. Ошол учурда чатакка катышкан Баатырбек уулу Русландын жанындагы 2 шеригинин ким экени азырынча аныктала элек. Жабырлануучулар окуядан соң 1 май райондук ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылышкан экен. Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн маалымат кызматынын өкүлү Нургүл Нусупованын айтымында. Бул иш боюнча териштирүү жүрүп, күнөөлүүлөр аныкталууда.
Учурда баардык керек болгон документтер, түшүнүктөр топтолуп жатат. Эми иш ирети менен 3 июль күнү эртең менен аскер прокуратурасына өткөрүп бергени жатабыз. Себеби иш аскерге байланыштуу болгондуктан бул орган карашы керек. Андан соң алар кылмыш ишти ачуу боюнча чечим кабыл алышат.
Бул окуя куралдуу күчтөр же тартип коргоо кызматкерлеринин катышуусу менен болгон алгачкы окуя эмес. Буга чейин армиядагы жана аскер окуу жайларындагы тартипсиздиктен улам бири бирине муш көтөргөн учурлар маалымалы менен кайталанып келет. Мунун акыркысы болуп жакында эле Бишкектеги милиция академиясынын курсанттары ресторанда мушташ чыгарып, андан 30 жакын курсант окуусунан айдалган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ушинтип, Бишкекте Улуттук гвардиянын кызматкери өзүнүн шериктери менен мас абалында жөн жай адамдарга кол салганы кабарланууда. Бул теманы улай күч түзүмүндөрүндөгү бул өңдүү көрүнүштөр канткенде тыйылат? Азаттыктан бул жана башка суроолоруна коргоо министринин мурдагы орун басары, авиациянын генерал-майору Кубанычбек Орозбаев жооп берген эле, ага кабарчыбыз Кубат Касымбеков суроо узаткан.
Кыргызстанда соңку мезгилде коопсуздукту коргойт дегендердин өздөрү ушинтип тартип бузуп, жарандарга зомбулук көрсөткөнү кабарланып жатат. Буга Улуттук гвардиянын бир аскеринин зомбулук көрсөтүшү дагы мисал боло алат. Бул оңдоо окуялар эмне себептен чыгып жатат?
Бир жагынан ушундай маалыматтарды укканда, чын айтканда капа болот экенсиң да. Биринчиден ушул улуттук гвардияны түзүшүнө 91-92 жылдарда мен өзүм баштап салым коштум эле. Ал кезде улуттук гвардия ушул куралдуу күчтөрдүн элитасы болот. Биздин элди, жаңы мамлекетти, жаңы өкмөттү коргойт деген ой менен ишти баштадык эле. Анан бүгүнкү мына ушундай маалыматтарга караганда эле мага окшогон ветерандар мен оюм боюнча капа болуп, нааразы болуп ушундай бир жакшы ойлорго келбейбиз да.
Ошондо
абдан жаман нерселер.
Ушундай окуялардын болуп жатышы эмнеден кабар берет? Биз мындай аскерлерди тарбиялоо системасын жакшырта албай жатабызбы? Же болбосо ушу күч түзүмдөрүн реформасы жемиш бербей, натыйжалуу болбой жатабы?
Мен ушу сиз айткан элерге маселелерге кошулам. Бирок эң негизгиси менин оюм боюнча ушул патриоттук сезим жетпегенде, ушу бала кезден, бала бакчадан баштап, мектептен кийинирээк мына куралдуу күчтөргө келген жигиттер тарбия алып, өз жерин сүйүп, мамлекетти сүйүп, ошондой бир патриоттук сезимге ээ болгон балдар эч качан өз элине кол салбайт. Ошол кемчиликтер болуп атат, аны ачык эле айтыш керек.
Балким билим берүү жагы дагы аксап жатабы деген суроо келет да. Мисалы физикалык жактан машыгууларга көбүрөөк көңүл бурулуп, балким ушу адамдын дүйнө таанымын кеңейтүү аракети бир аз аксап калганбы?
Жок, ар жагы мен айткан мындай гвардияда да куралдуу күчтөрдө ар жагы жакшы эле, машыгуулар жакшы өтүп атат. Бирок ошо бир тарбия жагынан мындай улууларды сыйлоо, патриоттук сезим, мындай бир жаш кезинен ушундай бир тарбияны кичине бир жоготуп калдык да. Ушу 20 жылдын арасында ошол кемчилик мына жакшы эле көрүнүп атат.
Мына ушу ички иштер министрлигинин академиясынын курсанттары катышкан мушташ тууралуу дагы коомчулукта ар түрдүү пикирлер айтылат да. Анан мисалы интернеттеги форумдарда дагы мындай мушташтын күнөөкөрлөрү жазаланбай жатат деп жазгандар да көп экенин мен көрдүм. Анан балким чындап эле ушу ушундай окуялардын кайталанбаш үчүн катуу жаза колдонуу керекпи?
Мына өзүбүз деле күбө болуп атабыз. 20 жылдын арасында канча ушундай нерсени көздү жумуп коюп, соттор туура иштебей, тергөө туура өтпөй, анын баарын жакшы билебиз. Бул коомчулуктун мындай бир оорусу болуп калды да. Ошондуктан мына азыр жакшы сот реформа башталып келатат. Ар бир адам, ар бир жарам мына мыйзамдын алдында тең болуп, анан кылмышкерлер жазаланбаса эч качан мындай кырсыктар токтобойт.
Деги эле ушу күч түзүмдөрүндөгү ушундай алишимдиктерди алдын алуу үчүн мисалы сиз дагы кандай сунуштарды айтат элеңиз?
Мына биз 20 жылдын арасында канча жолуктук эле, мына күч органдарда ушу реформа баштап атабыз, реформа болуп атат деген канча сөз болду эле, бирок мындай толук кандуу жемиштүү бир реформалар эмгиче чын айтканда боло элек. Менин оюм боюнча реформанын мындай жемиштүү болушуна бир негизги принциптер бар да. Биринчи, дүйнө жүзүндөгү бир тажрыйбага таянып, мындай алдыга жылып кеткен мамлекеттердин тажрыйбасына таянып, дагы бир негизги нерсеси, ар бир реформаны эл түшүнүш керек, эл колдош керек. Мына ушу эл колдобосо реформа жемиштүү болбойт.
Түшүндүм.
Мына азыркы күндөрдө ички иштер министрликте бир жаңы реформанын принциптерин элдин арасына таратып, бир мындай бир кеңешип атышат. Ошондой жол менин оюм боюнча туура болот. Куралдуу күчтөрдө деле ачык айтыш керек. Андай принциптер, эмне деген реформа болот? Ошонун баарын эл менен кеңешип, чын айтканда канча ветерандар бар? Атам экендик согуштун ардагерлери, куралдуу күчтөрдүн ветерандары, да мына бейөкмөт буюмдар, ошолордун баары катышыш керек. Эл колдобогон реформа жемиштүү болор үчүн мен ишенбейм да.
Рахмат сизге, Кубанычбек мырза.
Азаттыктын суроолоруна коргоо министринин мурдагы орун басары авиациянын генерал майору Кубанычбек Орозбаев жооп берген эле. Ага кабарчыбыз Кубат Касымбеков суроо узаткан. Эл аралык жаңылыктарга өтө кетсек, Орусияда бейөкмөт уюмдардын ишин тескеген жаңы мыйзам долбоору даярдалып бүттү. Башкаруудагы партиянын депутаттары даярдаган мыйзам ал уюмдардын отчет берип турушун камсыздоону көздөйт деп айтылууда. Бирок жобо да жарандык активисттерди куугунтуктоону актоо үчүн пайдаланышы мүмкүн дегендер да жок эмес. Москвадагы кабарчылардын репортажын Обого Айнура Жекше кызы даярдады.
Башка өлкөлөрдүн гранттарын алган бейөкмөт уюмдар Россияда жакында чет өлкөлүк агенттерге тең эле ишке ыктымал. Думанын кароосуна берилген мыйзам долбоору саясий ишмердик менен алектенген коммерциялык эмес уюмдардын ишин тескөөнү көздөйт. Авторлордун бири Бирдиктүү Россия партиясынан депутат Александр Сидякин митингдер жөнүндөгү мыйзамды иштеп чыккандардын тобуна кирет. Жаңы долбоор күчүнө киргенден кийин 90 күндүн ичинде кайра каттоого турбаган уюмдар 6 айга чейин жабылышы мүмкүн. Мыйзамга кол коюлса, бөкмөт уюмдар жарым жыл сайын каржыланышы тууралуу маалымат берип турушу зарыл. Толук маалымат бербегендерге 1 миллион рублга чейин айыппул салуу, ал эми жаңы мыйзамды бузуу үчүн 4 жылга чейин алака кесүү каралган. Сидякиндин айтымында бул жобо бөкмөт уюмдарды кутумчул аракеттерин токтоттурат жана ишмердигинин чыныгы жүзүн ачат.
Жарандык коом, жалпы жарандарыбыз, кайсы уюм Орусиядагы жарандык коом тарабынан түзүлгөн, а кайсынысы сырт жактан каржыланарын билүүгө тийиш.
Укук коргоочу активисттер ансыз деле бөкмөт уюмдар баардык керектүү маалыматтарды берип турушат деп жаңы мыйзамга байланыштуу нааразылыгын айтышууда. Алар Кремль Владимир Путиндин башкаруусуна каршы мурда болуп көрбөгөндөй митингдердин толкуну каптаган кезде жарандык топторду жамандоого аракеттенип жатат дешет. Ветеран активист Москвадагы Хельсинки тобунун жетекчиси укук коргоочу Людмила Алексеевна айтымында анын уюму жалаң чет өлкөлөрдүн гранттарына иш алып барат, себеби ички булактардан акча алуу мүмкүн эмес.
Закон этот принимается с подлой целью, чтобы можно.
Бул мыйзам кара санаттай максатты көздөйт. Анан телевизордон мына көрдүңөрбү, алар өздөрү чет өкмөттөрдүн агенттери экенин моюнга алышууда деп айткан оңой болуп калат. Элдин кайсы бир бөлүгү укук коргоочулар Россияга кас тиккен мамлекеттердин кызыкчылыктарын көздөгөн душмандар деп ишенип калышат. Алексеева жаңы жолу Кремль президенти жана анын өкмөтүн жактаган уюмдарды тийбейт дейт. Укук коргоочу Путинден мыйзамга вето коюуну өтүнөрүн айтат. Жобо уюмдардын ишмердүүлүгүндө экстремизмдин белгилери байкалса, юстиция министрлигине аларды пландан тышкары текшерүү укугун берет.
Мы будем иметь закон, который позволит.
Бирдиктүү Россия же бийликке жакпаган кайсы болбосун уюмду дискредитациялаган мыйзам болот. Бул иш абдан орой жасалууда. Бөкмөт уюмдар канча каражат, кандай түрдө алыш керектиги жоодо такталган эмес.
Каких бы то ни было формах.
Дейт саясий аналитик Марк Урнов. Соңку кездери бир катар расмий адамдар кээ бир бөкмөт уюмдарды батыштын атынан иш жүргүзүшүүдө деп айыптап келе жатышат.
Орусиядагы бөкмөт уюмдар тууралуу мыйзам долбоору жөнүндө кабарчыбыз Айнура Жекше кызы баяндады. Ысык Көлдүн жээгинде өнөрлөрдүн көчмө лагери ачылды. Эки апталык иш чара маалында Nomadic Art Camp аталышындагы эл аралык долбоор жүзөгө ашырылат. Ага Кыргызстандын булуң бурчунан жана чет жактан да сүрөтчү дизайнерлер катышууда. Иш чаранын катышуучусу сүрөтчү Ош шаарындагы Саймалуу Таш маданий борборунун жетекчиси Арстанбек Мырзаев, Азаттыктын кабарчысы Канымгүл Элкеевага маек курду.
Бул симпозиумга, бул көчмө лагерге сүрөтчүлөр катышышат, сүрөтчү, художник, дизайнер катышат. Анын ичинен архитекторлор бар экен, культурологдор бар экен, политологдор бар экен. Анан мунун бирден бир максаты ошол биокультурный наследие деп атпайбы? Биз бүгүн ошол жөнүндө сөз кылдык. Менин түшүнүгүм боюнча бул адам баласы негизинен дайыма өзүнүн түпкү тамырына умтулганда өзүнүн үрп адаттарын сактап калууга өзүнүн тиги салт санааларын кармап умтулат экен да.
Ошо көчмө лагерде сиздер эмне сүрөттү өзүңүздөрдүн эмгектериңиздерди коесуздарбы?
Жок, биз эмгектерибизди койбойбуз. Ошол жерде ошол чыгармачылык поездка болот да. Илгери сүрөтчүлөр чогулуп алып туруп, дүй жактарга барып алып туруп, ошондой чыгармачылык көчмө лагерлер болгон. Анан кийин ал жакта чогуу, бул жерде көп жактан мына Орто Азиянын бүт өлкөлөрүнөн, Тажикстандан, Өзбекстандан, Казакстандан, анан кийин тиги Швейцариядан, Германиядан, Турциядан, Франциядан келишиптир биздин коллегаларыбыз менен. Анын ичинен көбү художник, дизайнерлер экен. Алар менен биз чогуу бир проект жасап туруп, тажрыйба алмашуу менен катар чогуу иштеп туруп, анан кийин Бишкекте көркөм сүрөт музейинде көргөзмө ачабыз. Балким бир жанагы дарактын жүмүрлөрү болот го, ошондой нерселерди чогултуп алып туруп, не обязательно там сүрөт тартып эмес, жанагы тиги май боек менен тендерге же болбосо карандаш менен кагазга түшүрүү эмес, бул деген ошо жаратылыштан алып туруп, балким гүлдөрдөн чогултуп туруп бир компенсация өстү, балким ошол жанагы ошол эле жанагы таштардан чогултуп туруп ошондой бир өзүнчө бир жаратылышка жакын барып дегендей ошондой бир натуральный бир эмелерден алып туруп, предметтерден алып туруп ошондой бир эме кылышыбыз керек болуп атат да.
Ушул менен Азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Аны алып барган мен Тимур Токтоналиев. Кийинки берүүбүз ушул толкунда эле кечки саат 6:00 чыгат. Күнүңүздөр ойдогудай улансын.